Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Propaganda, The Formation of Men's Attitudes ialah karya sosiologi dan teori komunikasi oleh Jacques Ellul, sarjana Perancis yang meneliti hubungan antara teknologi, masyarakat, kuasa dan kebebasan manusia. Asalnya diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1962 sebagai propagandis. Buku ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh Conrad Kallen dan Jean Lerner. Ellul tidak melihat propaganda sekadar sebagai poster perang, ucapan politik atau pembohongan yang datang daripada kerajaan. Beliau menghuraikannya sebagai sistem pengaruh yang menyeluruh yang membentuk sikap, tabiat, keutamaan dan rasa diri seseorang supaya sesuai dengan kehendak masyarakat moden. Analisisnya menggabungkan psikologi individu dengan keadaan sosial seperti media massa, pendidikan, kemajuan teknologi dan kehidupan berkelompok. Tujuan buku ini bukan memberi panduan membuat propaganda tetapi menjelaskan mengapa manusia moden mudah menerimanya, termasuk mereka yang berpendidikan dan yakin bahawa mereka berfikir secara bebas. Walaupun lahir sebelum internet, kerangka Ellul masih berguna untuk menilai media sosial, pengiklanan, kempen politik dan sistem cadangan digital. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, propaganda sebagai proses membentuk penyesuaian sosial bukan sekadar menyebarkan pembohongan. Tesis utama Ellul ialah propaganda moden bertujuan membentuk manusia yang dapat menyesuaikan diri dengan susunan masyarakat, gaya hidup dan tindakan yang diperlukan oleh sistem tersebut. Oleh itu, propaganda tidak semestinya meminta orang mempercayai satu dakwaan palsu yang jelas. Ia lebih berkesan apabila menjadikan nilai tertentu kelihatan biasa, perlu dan tidak dapat dielakkan. Seseorang mungkin secara beransur-ansur menerima bahawa produktiviti, penggunaan teknologi, kepatuhan kepada norma kumpulan atau suatu dasar awam ialah pilihan yang paling munasabah, walaupun ruang pilihan itu sebenarnya telah dikecilkan. Pandangan ini membezakan buku Ellul daripada huraian sempit yang menyamakan propaganda dengan pembohongan politik atau propaganda zaman perang. Beliau menegaskan bahawa propaganda juga boleh hadir melalui budaya popular, berita, pendidikan, pengiklanan dan rutin sosial. Kesannya bukan hanya pada pendapat sementara, tetapi pada pembentukan sikap yang mendorong tindakan berulang. Dalam masyarakat yang bergantung pada organisasi besar dan komunikasi massa, individu menerima terlalu banyak mesej untuk diperiksa satu demi satu. Propaganda membantu menyusun kerumitan itu kepada jawapan, simbol dan arah tindakan yang mudah diterima. Namun, kemudahan tersebut datang dengan harga yang besar, iaitu keupayaan untuk menilai andaian asas dan mempertimbangkan pilihan yang benar-benar berbeza boleh semakin lemah. Kedua, perbezaan propaganda pergolakan dengan propaganda integrasi yang lebih halus. Ellul membezakan propaganda pergolakan atau agitation daripada propaganda integrasi. Propaganda pergolakan lazimnya bersifat jelas, mendesak dan berorientasikan tindakan segera. Ia menggerakkan kemarahan, ketakutan, harapan atau kebencian untuk menolak suatu keadaan, menyokong perjuangan atau menentang musuh. Bentuk ini mudah dikenali melalui slogan keras, imej dramatik dan seruan langsung. Dalam keadaan krisis politik atau perang, propaganda sebegini boleh menghimpunkan orang ramai dengan pantas. Sebaliknya, propaganda integrasi berfungsi secara perlahan dan berterusan. Matlamatnya bukan mencetuskan pemberontakan, tetapi memasukkan individu ke dalam nilai, disiplin dan rentak kehidupan masyarakat. Ia mengukuhkan apa yang dianggap normal, berjaya, patriotik, moden atau bertanggungjawab. Justeru, kesannya boleh lebih mendalam kerana mesejnya tidak selalu dirasai sebagai paksaan. Ia boleh muncul melalui pengulangan dalam media, bahasa harian, hiburan, institusi dan jangkaan sosial. Bagi Ellul, propaganda integrasi sangat penting dalam masyarakat moden kerana sistem yang kompleks memerlukan individu bertindak secara selaras. Analisis ini relevan untuk pembaca di Malaysia yang menilai kandungan digital dan wacana awam. Soalan penting bukan sekadar sama ada sesuatu hantaran itu benar atau palsu. Tetapi nilai apakah yang berulang kali dinormalisasikan, suara apakah yang tidak kelihatan dan tindakan apakah yang dibuat terasa sebagai satu-satunya pilihan. Ketiga, mengapa pendidikan dan maklumat yang banyak tidak semestinya melindungi individu? Salah satu hujah Ellul yang paling mencabar ialah pendidikan tidak semestinya menjadi pelindung daripada propaganda. Malah, propaganda moden memerlukan masyarakat yang mempunyai akses luas kepada maklumat, media dan tahap pendidikan tertentu. Ini tidak bermaksud pendidikan itu sendiri buruk. Sebaliknya, Ellul mengkritik keadaan apabila seseorang dihujani fakta, ulasan, imej dan isu yang terlalu banyak untuk disahkan atau difahami secara mendalam. Dalam keadaan begitu, individu memerlukan kerangka siap pakai untuk menghubungkan serpihan maklumat tersebut dan propaganda menawarkan kerangka itu. Beliau juga berpendapat bahawa golongan berpendidikan boleh menjadi sangat terdedah kerana mereka cenderung berasa wajib mempunyai pendapat tentang setiap isu besar. Mereka mungkin menerima maklumat daripada sumber kedua, kemudian menganggap kesimpulan sendiri sebagai penilaian bebas. Propaganda memanfaatkan keperluan psikologi untuk kepastian, rasa tergolong dan penjelasan yang kemas. Ia tidak perlu menghapuskan pemikiran rasional sepenuhnya. Sebaliknya, ia boleh memilih fakta tertentu, membingkaikannya secara konsisten dan menggabungkannya dengan seruan emosi serta simbol budaya. Dalam konteks semasa, pengajaran ini penting apabila berdepan tajuk sensasi, video pendek dan kandungan tular. Literasi media bukan hanya kebolehan mencari lebih banyak maklumat. Ia juga melibatkan kesediaan mengakui apa yang belum diketahui, menyemak sumber asal, membezakan fakta daripada tafsiran dan menangguhkan kesimpulan apabila bukti belum mencukupi. Keempat, jenis propaganda Elul, politik dan sosiologi, menegak dan mendatar, rasional dan tidak rasional. Elul membina pengelasan yang luas untuk menunjukkan bahawa propaganda tidak beroperasi dalam satu bentuk sahaja. Propaganda politik berkait secara langsung dengan kuasa, dasar, parti atau negara. Propaganda sosiologi pula lebih tersebar dalam kehidupan harian apabila budaya, media, gaya hidup dan institusi menyampaikan gambaran tentang cara hidup yang dianggap wajar. Yang kedua ini sering lebih sukar dikesan kerana tiada satu pengarah atau kempen rasmi yang jelas. Beliau turut membezakan propaganda menegak dan mendatar. Propaganda menegak bergerak dari pihak berkuasa, pemimpin atau institusi kepada khalayak ramai melalui saluran komunikasi massa. Propaganda mendatar berlaku dalam lingkungan rakan sebaya dan kumpulan sosial apabila orang saling mengesahkan sikap bahasa dan pandangan yang telah dibentuk. Pembahagian ini membantu menerangkan mengapa sesuatu mesej boleh terus hidup walaupun ia tidak lagi disebut oleh sumber asal. Satu lagi pasangan penting ialah propaganda rasional dan tidak rasional. Propaganda boleh menggunakan angka, laporan, hujah yang nampak logik serta bahasa pakar. Pada masa yang sama, ia berfungsi melalui emosi, pengulangan, imej, mitos dan simbol. Elu tidak menyatakan bahawa semua pujukan awam secara automatik ialah propaganda. Namun, beliau menunjukkan bahawa kempen yang benar-benar berkesan biasanya menggabungkan unsur psikologi dan sosial, lalu mengarahkan orang kepada tindak balas yang dikehendaki. Taksonomi ini memberi pembaca alat untuk mengkaji bagaimana pengaruh bergerak bukan hanya siapa yang menyampaikannya. Akhir sekali, keperluan terhadap kepastian, simbol budaya dan bahaya kepada pilihan demokrasi, Elul menolak gambaran bahawa penerima propaganda hanyalah mangsa pasif. Menurut beliau, propaganda berhasil apabila ia memenuhi suatu keperluan dalam diri individu, khususnya keperluan kepada kepastian, penjelasan mudah, rasa identiti dan rasa tergolong dalam kelompok. Dunia moden yang rumit boleh menimbulkan kebimbangan. Propaganda mengurangkan ketidakselesaan itu dengan menyediakan stereotip, musuh, alasan dan arah tindakan. Apabila keyakinan yang dibina secara propagandistik dicabar, individu boleh menganggap cabaran itu sebagai serangan peribadi. Pada masa yang sama, propaganda tidak boleh dicipta secara sewenang-wenangnya. Ia perlu bersandar pada arus sedia ada dalam masyarakat, termasuk simbol kebudayaan, prasangka, cita-cita dan corak bahasa yang sudah difahami ramai. Propagandis yang mahir tidak semestinya mencipta kepercayaan baharu dari kosong. Mereka memilih dan menggerakkan kecenderungan yang telah wujud, kemudian menghubungkannya dengan tindakan yang dikehendaki. Implikasinya terhadap demokrasi sangat penting. Elu memberi amaran bahawa kerajaan atau kumpulan berkuasa boleh membentuk kehendak awam supaya orang ramai akhirnya menuntut dasar yang telah diputuskan terlebih dahulu. Secara formal, persetujuan rakyat masih kelihatan wujud. Tetapi, perbincangan yang bebas menjadi lemah jika bingkai isu, maklumat yang diberi perhatian dan pilihan yang dianggap munasabah telah ditetapkan awal. Buku ini menggesa pembaca menilai bukan sahaja isi mesej politik, tetapi juga keadaan komunikasi yang menentukan apa yang boleh dibayangkan dan diperdebatkan. Kesimpulannya, Propaganda: The Formation of Men's Attitudes sesuai dibaca oleh pelajar komunikasi, sosiologi, politik, psikologi sosial, media dan sejarah. Ia juga berguna untuk wartawan, pendidik, pengurus komunikasi, penggubal dasar serta pembaca umum yang mahu memahami bagaimana pendapat awam terbentuk dalam persekitaran media yang padat. Nilai praktikal buku ini bukan terletak pada senarai langkah mudah untuk menjadi kebal terhadap pengaruh. Elu sendiri menunjukkan bahawa propaganda terlalu berkait dengan keperluan emosi, institusi sosial, pendidikan, teknologi dan budaya untuk ditangani dengan helah ringkas. Manfaat utamanya ialah membina disiplin intelektual, iaitu kebiasaan bertanya siapa menentukan bingkai sesuatu isu, simbol apa yang sedang digerakkan dan bentuk tindakan atau kepatuhan apa yang sedang dinormalisasikan. Buku ini menonjol berbanding banyak karya tentang propaganda kerana ELU tidak mengehadkan perbincangan kepada rejim autoritarian, berita palsu atau kempen pilihan raya. Beliau melihat propaganda sebagai ciri struktur masyarakat masa moden, termasuk dalam negara yang menganggap dirinya demokratik dan bebas. Pengelasan beliau, khususnya perbezaan antara propaganda, pergolakan dan integrasi, masih kuat sebagai alat analisis untuk media sosial, pengiklanan bersasar budaya pengguna dan aliran kandungan yang dipilih algoritma. Pembaca mungkin tidak bersetuju dengan nada Elul yang cenderung pesimis atau merasakan beliau kurang menawarkan jalan pembaikan yang jelas. Namun, kekuatan buku ini ialah ketegasan diagnosisnya. Ia memaksa kita melihat bahawa kebebasan menilai tidak hanya terancam oleh larangan atau paksaan, tetapi juga oleh pengaruh yang terasa biasa, selesa dan sukarela. Jika anda ingin menyokong Jacques Ellul, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.